Бишкекте кечки 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шаршемби 25 ноябрдагы кечки уктурууларын улантат. Чуулу 50 чабактын мурунку башчысы маркум Иманкул Телтаевдин туугандары анын өлүмү боюнча кылмыш ишти башкы прокуратура тергешин талап кылып жатат.
Өзүн өзү 90 килограмм. Асын өлсө, сөөксүн кетиш керек эле деп эксперт айтты.
Кыргызстанда таблиги жамаат деген ат менен белгилүү диний кыймылга тыюу салуу демилгеси козголууда.
Террористтик уюмдарга кеткен биздин Кыргызстан жарандары ушу таблиги жамааттан чыккандар да аз эмес.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу куш убак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели, жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 1 доллар 76 сомго чыкты. Кыргызстанда АКШ доллары бир суткада дээрлик 1.5-2 сомго кымбаттады. Ушул тапта Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында 1 долларды сатып алуу 76 сомго чыкты. Ал эми улуттук банктын бүгүнкү күнгө аныктаган расмий курсу 73 сом 43 тыйын бойдон. Сомдун курсун кармап туруу максатында улуттук банк 24 ноябрда 15.14 миллион долларды сатыкка чыгарган эле. Республика Атажурт КЖ номерден үйдөн да баш тартты. Бул тууралуу жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү депутат Мирлан Женчороев азаттыкка билдирди. Анын айтымында фракция КЖ номерден үйдөн бир жардамчыдан жана жайкысын берүүчү путевкалардан баш тартты. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйында чыгымды кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуу боюнча чечим кабылдашкан. Ага ылайык эл өкүлдөрү кызматтык машина жана айдоочудан баш тартышты. Кызматтык унаа төрага жана анын эки ордун басарында гана калат, бирок депутаттар КЖ номерин өз машиналарына тагуу мүмкүнчүлүгүн калтырышкан. Сырткары эл өкүлдөрүнүн жардамчы кеңешчилеринин орду сакталып калууну, шаардан 20 чакырым алыс жашаган депутаттарга жана калуучуларга кызматтык үй берүүнү колдошкон. Жарандык ком депутаттардын чыгымын азайтууну талап кылып келет. Парламентке жыл сайын элден чогулган салыктын эсебинен 800 миллион сом сарпталат, ал эми бул кыскартуулардан 50 миллион сомдой каражат үнөмдөлөт. Украина Орусия учактарына тыюу салды. Украинанын аба мекендигинен Орусиянын учактарынын учуп өтүүсүнө 25 ноябрдан тарта тыюу салынды. Орусиянын бардык авиакомпаниялары мындан ары Украинанын аймагын айланып өтүүсү керек. Бул тууралуу өкмөт башчы Арсений Яценюк билдирди. Ал бардык орусиялык авиакомпанияларга, ошондой эле жүк ташуучу каттамдарга Украинанын аймагынан учуп өтүүнү тыйган буйрук чыгарды. Яценюк Киев Орусия аба мекендигине учуу уруксаты боюнча сүйлөшүүлөр жемиштүү болот деп ишенип келгени менен Орусия аба коридорун ачпагандан улам ушундай чара көрдүк деди. Яценюк тышкы саясаттагы курч акыбалдан пайдаланып Орусия Украина аймагында провокацияларга барышы ыктымал деп эсептерин да кошумчалады. Аскерий учактарды учурбоо буйругу мурда эле берилген, эми ага жарандык авиация да кошулду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Түркия Сирия чек арасында 24 ноябрда орус учагын атып түшүрүү атайын уюштурулганын, муну Анкаранын НАТО шериктештери жаап жашырууга аракет кылып жатышканын билдирди. Лавров айтымда НАТО менен Европа биримдиги болгон окуяга кызыктай мамиле кылып эч кандай өкүнүүсүн же көңүл айтуусун ачыктаган жок.
У нас серьезные сомнения в том, что
бул окуя кокустан эле болуп кеткенине абдан күмөн санап жатабыз. Пландалган провокациялык операцияга окшошуп жатат, деди Лавров. Москва Орусиянын учагы кокустан эле атылбаганы тууралуу Су-24 кулаган жерде далилдерин топтоп, аны эл аралык коомчулукка көрсөтүүгө даяр, дейт Лавров. Орус тышкы иштер министри жакын арада Москва дипломаттарды Түркияга жибербей, бул өлкөдө да расмий зыяратчылар Москвага барбай турганы маалымдалды. Ошентсе да Түркиядагы кесиптеши Мевлют Чавушоглу Лавровго телефон чалганын, экөө жакында жолугушаарын билдирген эле. Кыргызстанда кыз келиндерге көрсөтүлгөн зомбулукка каршы өнөктүк башталды. Бүгүн аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнү. Буга карата Кыргызстанда 16 күндүк өнөктүк башталды. 10 декабрга чейин өткөрүлө турган акцияда кыргыз коомчулугуна аялдардын укуктары, бул багыттагы мыйзамдар, үй бүлөдөгү зомбулуктун кесепеттери тууралуу маалыматтар берилмекчи. Бул тууралуу Азаттыкка Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова билдирди.
16 күндө калкка маалымат берүү, эмне үчүн аялдарга карата, кыздарга карата зордук зомбулук болуп атат, аны токтотуш керек деп туруп, бизге кайрылгандар көбөйүп баратат. Алардын укугун коргогонго кыйын чырак болуп атат, ар кандай жагдайда калып атышат.
Өнөктүк алкагында өлкөнүн бардык аймактарында үй бүлөдөгү зордук зомбулукту кыз алууга чуну токтотууга арналган талкуу, флешмоб, акция, семинарлар өткөрүлмөкчү. Нарынбаев менен Коркмазовдун соту жылдырылды. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевдин ооруп калганына байланыштуу соттук отурум 27 ноябрга жылдырылды. Адвокат Нарынбаевдин башы ооруп жатканын, ошол себептүү сотко келе албай калганын билдирди. Коррупция жана пара алуу боюнча айыпталып жаткан Нарымбаев менен Коркмазовтун кылмыш иши Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Коркмазов Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин мүлкү боюнча соттун чечимин жеңилдетүү максатында анын кызынан 100,000 доллар пара алып жаткан жеринен июль айында кармалып, ал пара Данияр Нарымбаевга арналганын билдирген. Бүгүн айыптаучуларга, адвокаттарга соңку сөз берилип, соттун өкүмү угузулмак. 2015-жыл эң ысык жыл деп катталды. Бириккен Улуттар Уюмунун метеорологиялык башкармалыгы 2015-жылдын аба ырайы эң ысык болуп рекорд койгонун маалымдады. 25-ноябрда чыккан билдирүүдө быйылкы жыл былтыркыга салыштырмалуу өтө ысык болуп, мурдагы жылдарга климаттык жылуулуктун жогорку көрсөткүчүнө чыкты. Аталган башкармалыктын башкы катчысы Мишель Жаранын айтымында планетабыз үчүн бул жакшы жаңылык эмес. 2014-жылы абанын орточо температурасы 14,57 градуска жогору болгон. Климаттык өзгөрүүлөр боюнча Бириккен Улуттар Уюму башында турган эл аралык конференция 30-ноябрда Парижде болуп, ага 140 өлкөнүн лидерлери катышмакчы. Бул иш чара коопсуздукту камсыздоо үчүн кечиресиздер, бул иш чарадагы коопсуздукту камсыздоо үчүн кошумча 11,000 полиция кызматкери иштемекчи.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең Кыргызстан аймагында жаан жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен чүй талас ош чалалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүп турат. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -4 + 1, күндүз 4-9 градус жылуу. Оштун Жалал абадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сары Өзөн жүйлө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош шаарында түнкүсүн 0-2 градуска чейин жылуу, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Ордо-Кала Бишкекте да жаан жаабайт, бирок туман түшүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Угуп жатканыңыз кечке Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Чулуу Элибин Чабактын мурдагы башчысы маркум Иманкул Телтаевдин туугандары анын өлүмү боюнча кылмыш ишти башкы прокуратура тергешин талап кылып жатат. Бишкекте 25-ноябрда Телтаевдин жактоочусу, туугандары, Акыйкатчы институтунун коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышкан маалымат жыйынында мурдагы түрмө башчысына коюлган айып негизсиз болгону, эгер ал тирүү болгондо көп жагдайдын бети ачылмактыгы айтылды. Жаза аткаруу кызматы болсо дооматты четке кагып, Телтаевдин өлүмүн акыйкат териштирилишине кызыктар экенин билдирүүдө. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагында өз жанын өзү кыйды деген 50 түрмөнүн мурунку башчысы Иманкул Телтаевдин өлүмү боюнча кылмыш ишти азыр атайын прокуратура тергеп жатат. Анын адвокаты Улан Жумаковдун бышыкташынча, Телтаевди кызматына шалаакылык кылган деген айыптоо негизсиз болгон. Анткени ал түрмө башчы болуп турганда кооптуу жагдай тууралуу жаза аткаруу кызматынын жетекчилигине бир канча жолу кайрылган.
В своих письмах Телтаев указывал на то, что в СИЗО 50 не хватает личного состава.
Телтаев өзүнүн каттарында 50 өмүр бою кесилгендерди кайтаруу үчүн өздүк курам жетишсиз экенин, видео көзөмөл, телефондорду бууй турган жабдуулар иштебегенин, абак болсо өмүр бою кесилгендерди кармап турууга ыңгайлуу эместигин көрсөткөн. Бирок буга карабай жаза аткаруу кызматы ал каттар боюнча чара көргөн эмес. Бардык эрежелерди бузуп, өмүр бою кесилгендерди ошол түрмөгө жөнөтүп берген.
Все равно направляет осужденных ПЛС.
Тергөө абагында жаткан Телтаев өткөн аптада мууну бөлдү деп айтылган. Азырынча экспертизанын корутундусу чыга элек. Анын бир тууган агасы Камчыбек Абилдиев өз жанын өзү кыйды дегенге негиз дагы, далил да жоктугун айтууда.
Өзүн берсип 90 килограмм. Асын өлсө тил кабактын сел мындай пластмасса тил кабак болот экен, мындай сөөк сынып кетиш керек эле деп эксперт айтты. Бул сынган жок, селый деп көрсөтүп эксперттердин баарын айтты да.
Көз карандысыз эксперт Кайрат Осмоналиевдин пикиринде кызматына шалаакылык кылган деген айып менен жаза аткаруу кызматынын жетекчилигине дагы кылмыш иши козголуп, иштен алынышы керек. Ал дагы Телтаевдин өз жанын өзү кыйганынан күмөн санап жатат.
Непосредственно господин Телтаев должен был открыть очень много вот этих вот тайн.
Телтаев мырза көп сырды ачышы мүмкүн эле. Ошол элүүн чабактын башчысы катары, ошол түрмөдө болгон кандуу окуялар тууралуу андан башка эч ким жакшы билбейт да. Эгер ал тирүү болгондо ага тагылган ишине шалаакылык кылган деген айып да далилденмек эмес. Жаза аткаруу кызматы ал өлгөндө мында асынып өлдү, өз жанын өзү кыйды деп дароо эле маалымдап жиберди. Ошентип бүтүм чыгаргандай, силер кимсиңер? Кыргызстанда абактар бардык жарандар үчүн өтө пурталдуу жай болгон жана ошол эле бойдон калды.
Наиболее опасными для нахождения любых граждан.
Яз аткаруу кызматындагы өзү коопсуздук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Шенбек Мусаев Телтаевдин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына эмес, биринчи түрмөгө камалышын сынга алды.
Эми элестетсеңер, өзү начальник түрмө болсо, СИЗОнун ичинде 20дан ашык персонал бар. Ушу бирөөнү жанына коюп койгонго болбойбу? Жана эме деле пресс-службаны кайтып атат. Мурун дейт, шектүүкөн дейт, асынганга дейт. Ал кантип аныктайт? Айтпайт беле, шектүү болуп атат, муну кайтарыш керек деп.
Азыр Иманкул Телтаевдин жакындары анын өлүмү боюнча кылмыш иштин акыйкат тергелишинен күмөн санап жатат. Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Камалдин Жапаров дагы ишти атайын прокуратура эмес, башкы прокуратура тергеши керек деп эсептейт.
Иманкулдун каза болушу боюнча кылмыш иши аны башкы прокуратурага бериш керек. Себеби жазаларды аткар мамлекеттик кызматы и спецпрокуратура бул бириккен адамдар. Бир жерден нан жешет, бир акурдан жем жешет.
Түрмөлөрдөгү соңку окуялар боюнча эл аткаруу кызматынын жетекчиси Алик Мамыркулов эмнегече ачык уюнгата элек. Аталган кызматтын өзү коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси Элибор Токтомомбетов болсо, элинчи абакка байланыштуу кандуу окуялар Телтаевдин өлүмүнүн акыйкат тергелишине аталган кызматтагы кызыктар экенине ишендирип жатат.
Биздин мамлекеттик кызматтын жетекчилери жалпы өздүк курам ушул баарыбыз тең күтүп отурабыз ушул таза бир чындык алып чыкса деп. Ооба, көп учурлар бар, жок эмес кемчиликтер. Мына биздин жетекчилик тараптан да мына бүгүнкү күнгө чейин жөөл деп ким эле эки алакан жайып алып отурсун. Жок, биз да ошонун үстүндө күрөшүп келип атабыз да. Азыр биздин ички иликтөөлөр жүргүзүлүп атат. Кандай материал топтобойлу тергөө органдарына беребиз.
Эмнеси болсо да түрмөлөрдөгү соңку чуулуу окуялар жаза аткаруу кызматындагы буга чейин белгилүү белгиси болуп келген бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. 24 ноябрда өкмөттүн алдындагы коопсуздук кеңеш түрмөлөрдөгү абал тууралуу жыйынга чогулду. Анда жаза аткаруу кызматынын ишине баа берилиши керек жана аныкталган кемчиликтер боюнча чукул чаралар көрүлүшү зарыл деген гана бүтүм чыкты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда микрофондо Шайырбек Эркин уулу жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстанда таблиги жамаат деген ат менен белгилүү диний кыймылга тыюу салуу демилгеси козголууда. Бишкектеги бүгүнкү талкууда эксперттер бул уюм коопсуздукка терс таасирин тийгизип, анын аркасы менен террористтик, экстремисттик уюмдарга кошулуп жаткандар көбөйүп кеткенин белгилешти. Мусулмандар дин башкармалыгынан болсо таблиги жамаатка тыюу салуу мүмкүн эмес экен деген. Тескерисинче бул кыймыл уюштурган даават салттуу исламды жайылтууда ролу зор экенин белгилешти. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Коңшу өлкөлөрдө жана Орусияда тыюу салынган таблиги жамаат кыймылын Кыргызстанда дагы тыюу салуу керектигин демилге Орусиянын глобалдык коркунучтарды изилдөө институту өткөргөн тегерек үстөлдө айтылды. Таблиги жамааттын аркасы менен 3 күн, 10 же 40 күн деп даватка кечип, натыйжада чет өлкөгө чейин чыгып кеткен фактылар көп. Коопсуздук жаатындагы эксперт Артур Медетбековдун айтуусунда даватта жүргөндөр арасында туура эмес динди үгүттөп экстремисттик багытка бурулуп кеткен адамдардын да саны өсүүдө.
Мына Пакистан менен Афганистанда Аль-Моджахедин деген бир нече ошо таблиги жамааттан чыккан террористтик уюмдар да бар. Ал эми ошонун арасында ушул эле ушул Өзбекстан ислам кыймылына кошулган, андан тышкары ИГИЛ деп коебуз, ислам динин жамынган террористтик уюмдарга кеткен биздин Кыргызстан жарандары ушу таблиги жамааттан чыккандар дагы аз эмес.
Артур Медетбековдун кошумчалоосунда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн арасында жалгыз гана Кыргызстанда таблиги жамаатка уруксат берилген. Ошол эле учурда ЖККУ бул кыймылды экстремисттик деп тапканын белгилеп өттү. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы таблиги жамаат тескерисинче таза исламды же Кыргызстан тандаган ханафи мазхабты жайылтууда чоң салым кошуп жатканын айтышууда. Даваат муфтияттын бекем көзөмөлүндө турганын айткан муфтий Максат Ажы Токтомушев таблиги жамаат аркылуу радикал идеологияларга каршы күрөш жүрүп жатканын минтип билдирди.
Мындай мисалы жамаат бизде капталган эмес. Таблиги жамаат деген мындай уюм дагы жок. Бир мусулмандын эгерде ушул дааватка ишин кылсын, даават деген чакыруу деген сөз да, таблиги деген жеткирүү деген. Өзүңүздө жакшы каалаган нерселерди динибиздин азыркы өзүбүздүн мазхабыбыздын жеткирген макты таблиги деген сөз. Ушул иштерди кылып атсаң бир өзүнчө жамаатты өзгөчөлөп анан мындай кылгычылыгы туура эмес деп ойлойм да.
Тегерек үстөлдө катышкан адистер Куранда үй жайын калтырып дааватка кетип калуу өңдүү саптар жок экенин айтышты. Бирок таблиги жамаат Кыргызстанда расмий кыймыл же уюм катары катталбагандыктан анын ишмердүүлүгүн токтотуу мүмкүн эмес дегендер да четтен табылат. Ыйман диний маданият өнүктүрүү коомдук фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков бир катар эл аралык адистер Кыргызстандагы таблиги жамаатты саясаттан тышкары кыймылын жүргүзүп, башка динге да бүлүк салбаган кыймыл деген бүтүмүн чыгарганын айтты. Кадырбеков таблиги жамаатты бөгөп койгон учурда деле бул кыймыл купуя иш алып бара берет деген оюн камтыды.
Анан Россияда Малашенко деген бар, Карнеги борборунун директору. Ал анализдеп турушу боюнча чүкүрүн айтканда, таблиги жамаатты баягы жабыштын зарылдыгы жок депчи. Жанагындай эки тартип бар дейт, Мекке тартип деп койткан, Медина тартип деп койткан. Эгерде тыюу салган күндө деле баягы купия иш алып бара бериши мүмкүн дейт да, ошо андан көрө жанагындай ачык иштей берсе, ошону мамлекет контролдоп жөнгө салып турса абдан жакшы болот деген пикирин айткан.
Таблиги жамааттын максаты исламды адамдардын социалдык экономикалык абалына карабай үгүттөп жайылтуу болуп саналат. Бул үгүттөөнү кыймыл даваат аркылуу ишке ашыруунун жол жобосун бир калыпка салып алган. Таблиги жамааттын тарыхы 1926 жылы Индияда башталып, Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүндө кулаш жайган. Ушундан улам даваат учурунда адамдар айтылган өлкөлөрдүн кийимдерин кийбестен кыргыздардын баалуулуктарына басым жасаса коомчулуктун көз карашы да оң жагына өзгөрмөктүгүн Нуржигит Кадырбеков кошумчалап өттү. Кыргызстанда таблиги жамаатка тыюу салуу биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. 2009 жылы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия бул кыймыл муфтиятка каршы иш жүргүзүп жатканын айтып чыккан. Бирок териштирүүлөрдүн соңунда таблиги жамаатка ишин жүргүзө берүүгө уруксат берилген болчу. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүнкү жыйында чыгымды кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуу боюнча чечим кабыл алышты. Алайык эл өкүлдөрү кызматтык машина жана айдоочудан баш тартат. Украина Абам экендигинен Орусия учактары учуп өтүүсүнө 25 ноябрдан тарта тыюу салды. Кыргызстанда кыз келиндерге көрсөтүлгөн зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Бишкекте бүгүн 1 $76 чыкты. 2015 жыл эң ысык жыл деп катталды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми эл аралык темаларга кайылалы. Газпромдун башчысы Алексей Миллер 25 ноябрдан тарта Орусия Украинага жаратылыш газын берүүнү токтотконун жарыялады. Украиналык нефтогаздын өкүлү Юрий Витренко болсо буга чейин газдын жетиштүү өлчөмү сакталганын айтып, тынчсызданууга негиз жоктугун билдирди. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Орусиянын Газпром компаниясы 25 ноябрь күнү жергиликтүү убакыт боюнча эрте мененки саат 10:00 тарта Украинага жаратылыш газын берүүнү токтотту. Ошондой эле Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер Орусия сунуштаган шартта газды сатып алуудан Украинанын баш тартышы көгүлтүр отунду Европага транзит менен алып өтүүдө кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн экенин белгиледи. Бирок мына ошого карабастан Газпромдун башчысы Алексей Миллер алдын ала акча төлөнбөйүнчө Украинага жаратылыш газы берилбей турганына мындайча токтолду.
Прекращение связано с тем, что Украина не сделала предоплату за поставки газа в июле.
Газ берүүнүн токтотулушуна Украинанын июль айынан бери алдын ала төлөм жүргүзбөгөндүгү себеп болду. Ошондой эле бул чара бекитилген макулдашуунун жана анын кошумча тиркемесинин шарттарына ылайык колдонулду. Жакынкы айларда же кышкы жылуулук сезонунда газ берүүнү калыбына келтирүү маселеси Украинанын өз убагында алдын ала төлөм жүргүзө баштоосуна көз каранды. Мына ошондуктан Газпром кандай гана шарт болбосун алдын ала төлөм жүргүзүлмөйүнчө Украинага газ бербейт.
Газпром ни при каких условиях не будет поставлять газ на Украину без предоплаты.
Мындан 2 ай мурун Европанын ортомчулугу менен Орусия менен Украина келе жаткан жылдын март айына чейин газ менен камсыздоо тууралуу макулдашууга кол коюшкан болчу. Бирок бул маселедеги жагдай жакында болгон жардыруудан улам Украина Крымга электр энергиясын берүүнү токтоткондон кийин татаалдашып кеткен эле. Буга жооп катары Кремль Украинаны энергетикалык блокадага алары талдоочулардын баамында буга чейин эле күтүлүп жаткан. Украинанын нафтогаз компаниясы жер алдына сакталган газдын эсебинен быйылкы кыштан чыгып кетүүгө мүмкүн экенин белгилеген. Энергетика боюнча украиналык эксперт Юрий Каральчук учурда Кремль колунда бар энергетикалык рычагтарын толук колдонуу менен басым көргөзүүгө умтулуп жатканын айтты.
Орусия Кырымды электр энергиясы менен камсыздоонун мааниси чоң экендигин эске алуу менен басым көрсөтүүнү күчөтүшү мүмкүн. Орусиянын энергетика министри Александр Навактын сөзүнө караганда, орусиялык коммерциялык компаниялар Украинага көмүр сатууну токтотушу ыктымал. Амында айына 200 000 тонна көмүр тууралуу сөз болуп жатат. Бул Украинанын жалпы керектөөсүнүн 20% түшөт. Ошондой эле газ берүүнү токтотуп коюу фактору дагы турууда, бирок ал көпкө узабайт. Эгерде андай боло турган болсо, кышкыга газ берүү боюнча макулдашуу бузулат.
Другой факт, залишаемся зависимы от импорта российской электроэнергии.
Москва менен Киевтин мамилеси 2014 жылы Орусия Кырым жарым аралын аннексиялап, Украинанын чыгышындагы сепаратисттик кыймылга колдоо көрсөтө баштагандан тартып бузулган болчу. Мындан сырткары эксперттер бул багытта Орусия көмүрдү, электр энергиясын жана ядролук отунду Украинага импорттоону токтотушу мүмкүн экенин белгилешкен. Бирок ошол эле кезде жакында Украина зарылдык жок деген негиз менен Орусиядан электр энергиясын алуудан баш тарткан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык. Эми Чоо Жай апталык иликтөө программасынын кезектеги чыгарылышына орун берели. Бул жолу Ошоо майданда учактын кырсыкташы, анын ыктымал себептери тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева журналисттик иликтөө жүргүздү.
Саламатсыздарбы. 22 ноябрдын таңында Ошоо майданында кыргызстандык авиатрафик компаниясына таандык учак конуп жаткан учурда тилкеден чыгып кетип кырсыкка учураган. Алгач буга тумандуу аба ырайы негизги себеп катары айтылса, кийинчерээк учактын техникалык мүмкүнчүлүктөрү болгону да айтыла баштады. Бактыга жараша бортунда экипаж мүчөлөрүн кошо санаганда 159 кишиси бар учак кырсыгында саналуу кишилердин жеңил жаракат алганын эске албаганда адам курмандыгы болгон жок. Азырынча расмий маалыматтарда да бул учкучтардын адискойлугунун натыйжасы катары баалануда. Ошентсе да 22 ноябрдын таңында Ошоо майданында учактын кырсыкташына байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Ошондой эле премьер министрдин көрсөтмөсү менен бул окуяны иликтөө үчүн 13 кишиден турган өкмөттүк комиссия түзүлдү. Ошоо майданында учактын конуп жатып тилкеден чыгып кеткен учуру мурда да болуп келген. 2011 жылы 28 декабрда Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы Ошоо майданында туманга карабай конуп жаткан учурда тилкеден чыгып кетип, бир канаты жана дөңгөлөктөрү ыргып кеткен болчу. Ушундан улам Ошоо майданы ири самолеттордун учуп конуусуна ылайыкташкан эл аралык стандарттарга жооп береби деген суроо туулат. Транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча,
Ошоо аэропорту бул эл аралык аэропорт. Быйылкы жылы толугу менен ал жерде взлетный полосанын баардыгын ремонт жасаганбыз. Эл аралык стандартка жатат. Анткени ал жерден толугу менен ИКАОдон баардык жерден анын заключениялары бар бизде.
Ош аэропортунда учуп конуу тилкесинин узундугу 2800 метр. Ошентсе да бул талаптагыдан аздык кылат. Ошондон улам аба ырайы бузулган кезде тилкени байкап, ага отургандан кийин токтогонго чейинки аралык кыскагылык кылат деген пикирлер да жок эмес. Ош аба майданынын мурдагы жетекчиси Орозбек Калдаровдун айтымында, аба майданынын тилкесин дагы кеминде 300 метрге чейин узартуу зарылчылыгы бар.
Вот ошону узартса 300 метр болсо, ошондо баягы стандартка жооп берет.
Ошентсе да учурда аба майданынан эл аралык жогорку класстагы делген Түркиянын, Аравиянын, Кытайдын ири аба компанияларынын учактары учуп конуп жүрүшөт. Ажылык сапарды камсыз кылуучу Махан Air компаниясынын 350 жүргүнчүгө ылайыкташкан Airbus-тары да Ошоо майданынын кызматынан пайдаланып келатканы да буга далил, дешет адистер. Ушундан улам аэропорттогу учуп конуу тилкелеринин узундугу жана кеңдиги дүйнөлүк стандартка туура келбейт деген жүйөө Боинг 737 учагынын кырсыкташында себеп боло албачудай. 22 ноябрдын таңында Ошоо майданында авиатрафик компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учактын кырсыкташында техникалык себептер болушу мүмкүнбү? Бул суроого жоопту учактын кырсыкташын иликтеп жаткан өкмөттүк комиссиянын жана ошол эле учурда бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, аны иликтөө үчүн атайын тергөө тобун түзгөн транспорт прокуратурасынын алгачкы маалыматтарын салыштырып көрөлү. Азыр назарыңыздарды өкмөттүк комиссиянын алдын ала чыгарган алгачкы маалыматына бурабыз.
Авиатрафик компаниясына таандык Боинг 733 учагы 22 ноябрда Красноярск Ош каттам менен учуп келе жаткан. Жабдыбал боюнча Ош аэропортуна саат 4:40 өткөндө конмок. Бирок тумандуу аба ырайына байланыштуу Ош аба майданы конууга уруксат берген эмес. Натыйжада учак 5:20 өткөндө Бишкектеги Манас аэропортуна конгон. Ош аба майданынан конууга уруксат берилген соң саат 7:08 өткөндө Манастан Ошко учуп кеткен. Учак конуу үчүн ылдыйлап баратып, коюу туман шартында конуу тилкесине катуу келип тийген. Алдын ала маалыматтар боюнча мындан учактын бир кыймылдаткыч иштебей калган. Ага байланыштуу гидросистеманын бир бөлүгү иштен чыккан. Учак абалга көтөрүлүп барып, кайрадан конууга аракет кылып, бирок системалардын бузулганына байланыштуу учуп конуу тилкесине кармана албай, коопсуздук тилкесинен сыртка чыгып кеткен. Учак токтогондон кийин экипаж мүчөлөрү тийиштүү авариялык иш-чараларды өз учурунда ишке ашырышкан. Үйлөмө тепкичтер аркылуу жүргүнчүлөр тездик менен эвакуацияланган. Учактын бортунда жаш балдарды кошо эсептегенде 154 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Курмандыктар жок.
Ал эми окуя болгон эле күнү факт боюнча кылмышын козгогон башкы прокуратуранын маалыматында учактын техникалык мүчүлүштүгү тууралуу айтылган. Эми учак кырсыгы тууралуу башкы прокуратуранын 24 ноябрда расмий тараткан маалыматы менен таанышып алыңыздар.
22 ноябрь күнү Красноярск Ош каттамында учуп келе жаткан Боинг 723 учагынын экипажы Ош аба майданына конууга аракет кылган. Бирок аба ырайынын начарлоосунан кайрадан абага көтөрүлүп, Манас аэропортуна конгон. Манас аэропортунда учак кошумча күйүүчү май менен камсыздалган соң аба ырайы жакшыргандан кийин Ош аэропортуна учкан. Ош аба майданына экинчи ирет конууда аба ырайынын кайрадан начарлоосунан улам кайрадан абага көтөрүлгөн. Ушул учурда жерден 3000 метр бийиктикте учактын оң жак кыймылдаткычы жана гидравликалык системасы иштебей калган. Буга байланыштуу экипаждын командири авариялык конуу тууралуу чечим кабыл алган. Натыйжада жетелүүдө Ош аба майданына конгон. Чукул конуу мезгилинде учак 1500 метрге чейин боор менен сүрүлүп барган. Учактын корпусунун, кыймылдаткычынын, канаттарынын жана башка бөлүктөрүнүн талкаланганына байланыштуу самолет толук жарактан чыккан.
Учактын кырсыкташы боюнча Кыргызстандын транспорт прокуратурасы ошол эле күнү кылмыш кодексинин 280-беренеси боюнча темир жол, аба жана суу транспортунун жүрүү, эксплуатациялоодогу коопсуздук эрежелери бузулган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Тергөө тобунун мүчөлөрү тарабынан кырсык болгон жер толук изилденип, сүрөткө жана тасмага алынган, каттамдын экипажы жана жүргүнчүлөр суралган. Прокуратуранын алгачкы окуя болгон күнү берген маалыматында аба транспортунун жүрүү, эксплуатациялоо боюнча коопсуздук эрежелери бузулуп, Ош аэропортуна материалдык зыян келтирилген деп айтылган эле. Урматтуу угарман, ОВДО Азаттык уналгысынын чоо жай рубрикасы жаңырууда. Микрофондо Замира Кажубаева. Берүүбүздү улантабыз. Учактын кыймылдаткычы ал жерге тийгенге чейин эле иштебей калганы тууралуу маалыматты авиатрафик компаниясы окуя болгон күнү эле жокко чыгарган. Азырынча аталган компания иштин бардыгын Москвадан келген эл аралык авиация комитетинин өкүлдөрү жана Кыргызстандын өкмөттүк комиссиясы иликтеп чыкмайынча эч кандай маалымат берилбестигин билдирүүдө. Авиатрафик компаниясы Кыргызстандагы жүргүнчү ташуучу 5 компаниянын алдыңкы сабында турган ишкана катары бааланат. Компаниянын карамагында кырсыктаган учагынан тышкары дагы 3 америкалык Боинг 737 маркасындагы учак бар. Андан тышкары компаниянын карамагында 1990-жылы чыккан британиялык British Aerospace учагы да катталган. Ал эми кырсыкка учурап жараксыз болуп калган Боинг 737 учагы 1990-жылдын 25-сентябрында алгачкы ирет асманга көтөрүлгөн. 1990-2003-жылдары Филиппин өлкөсүндө кызмат кылган. 2003-жылдан 2006-жылга чейин Индонезиянын авиакомпанияларында жүргүнчү ташыган. 2006-жылдан 2011-жылга чейин Сауд Аравиясында иштеген, 2011-жылдан бери авиатрафиктин флотунда кызмат кылып келаткан болчу. Жарандык авиация департаментинин башчысы Эрмек Өмүрәлиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, кырсыкка кабылган учакты эскилиги жеткен мөөнөтү өткөн деп эсептөөгө болбойт. Анткени Боинг учактарын чыгарган ишкана алардын эксплуатациялык мөөнөтүн кеминде 30-35 жыл деп берет.
Орточо классикалык түрдө 30 жылы бар, бирок дополнительно керектүү жабдуусун алмаштырып, керектүү чекин жасап, завод изготовителден да кошумча 3 жылга же 5 жылга алуу мүмкүнчүлүгү бар да ошо самолеттин пайдаланышына.
Транспорт жана байланыш министри Аргынбек Маламбаев жетектеген комиссияда алгачкы маалыматтарында учак техникалык жактан оң болгон, үстүбүздөгү жылдын февраль айында жана жакында эле октябрь айында толук техникалык кароодон өткөнү тууралуу айтылат. Мындан тышкары эл аралык жарандык авиация уюмунун Кыргызстандын өлүзүндөгү жарандык авиация департаментинин көзөмөлүнөн өтүп турат, дейт министр.
Ал жерде специалисттер бар, ар бир самолетту учаардын алдында учуп жүргөндө ар бир воздушный судонун өзүнүн паспорттору бар, кандай акыркы ремонттор өткөн толук бизде көзөмөлдө анын бардыгы.
Кыргызстандын жарандык авиация тармагын канча актабайлы, бирок аталган департамент жана авиакомпаниялар 2006-жылдын аягында толугу менен дүйнөлүк авиатармагында кара тизмеге киргизилген. Эл аралык жарандык авиация жана Евробирликтин өкүлдөрүнөн турган эксперттер тобу ошол мезгилде Кыргызстанда мыйзамдык база эл аралык жарандык авиациянын талаптарына туура келбегенин, компаниялардын ишиндеги учуу коопсуздугун, департамент кызматынын ишмердүүлүгүн сынга алган болчу.
Чоожай иликтөө программасын Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады. Кеч казакта ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прогресс студиясынан мен Шайырбек Эркинул алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык материалдардын мазмуну менен сайтыбыздан да таанышып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер уюк фондон кирсеңиз анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз.